на две от мястото на събитието.
Възпоменателна церемония в Скопие по повод 75 годишнината от депортирането на евреите от територията на днешна република Македония с участието на премиерът Бойко Борисов от 12 март.
Ти ве замолвам за внимание. Почитувани съграждани, почитувам премиера Заев, почитувам премиера Борисов, почитувам председавач на Съветот на министри на Босна и Херцеговина господинот Звиздич, ваши екселенции, дами и господа. Денес се собравме да го обележиме 75 годишнината от депортацијата на евреите од Македонија. Благодариме на еврејската заедница за помошта околу организацијата на овој настан. Би сакала за почеток да ја поканам председателката на еврејската заедница во Република Македонија, господјата Берта Романо Николич, да ви се обрати по оваа пригода.
Најпрво да ве замолам за еден минутен молк во спомен на вечниот молк на 7144 евреи од Македонија, депортирани во Треблинка за време на Холокаустот. Почитувам председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев. Почитувам премиер на Република Бугарија, господин Бојко Борисов. Почитувам председавач на Советот на министри на Босна и Херцеговина, господин Денис Звиздич. Ваши екселенции, членови на Еврејската заедница во Република Македонија, дами и господа, наши пријатели. Овие се наши мартовски денови, домакини сме ваши, еврејската заедница во Република Македонија. Добродојдени сте наши да бидеме заедно на 11 и 12 март 2018 година, 24 адар и 25 адар, 5778 година според еврејскиот календар. Денес во некогашниот монопол во Скопје, на поклон и помен на 7144 евреи од Македонија, убиени во концентрациониот логор во Треблинка. Да простиме, но не да забораваме, за да никому и никаде повеќе не се повтори. Да паметиме денови од 1943 година, да чествуваме денови од поминати 75 години од депортацијата на македонските евреи. Холокаустот останува општо мерило за неголемото можно човеково зло. Еден цел народ беше осуден да изгори на жртвеникот на човековата лудост и едно потполно и скривено сваќање на светот. И прашањето, секогаш одново ќе го повторувам, на секое моје обраќање. Лудило на човештвото, срам на човекот. Холокаустот го смислил човек, го изведе човек на човек, очи во очи, не како воин, туку како убиец и жртва, што злочинот го прават уште по-монструозен. Син меморија ноаја венир, без секавање нема иднина. Кажано е на нашиот еврејско-шпански јазик ладино. За народ без историја нема иднина, исто е кажано. Во име на иднината, ни секавањата историјата, бевме во Битола, откаде беа депортирани и убиени 3276 евреи, во Штип, град празен за 534 еврејски сограѓани, и сега сме тука, на ова место, пред 75 години, каде 2332 скопски евреи ги дочекале своите. Поетот ке каже: ти треба да платиш за својата вера, за името твое, за родот си свој. Бројките се наша одговорност. Да ги повтараме вечно, да ги запаметиме, додека еден ден не ги претвориме во имиња. Човечки души наредени во бројки, заведени во колони, прикажани во евиденција, 539 деца до 3 години, 602 деца од 3 до 10 години, 1172 млади до 16 години, 865 над 60 години, 250 болни и неподвижни, 4 породени во Монопол, при пристигнувањето во Монопол умрени 4 лица. И страдањата се наша одговорност, да ги паметиме вечно. Тоа е нашиот аманет. Повторна евиденција, повторно членови, повторно правила, човечки души на кои според член 13 им се остава облека на себе и добиваат една прикривка. Член 10 не се пали печка или мангал. Член 8 забранува гледање преку прозорец. Член 18 дозволува употреба на вецо половина час за 3000 лица. Според член 25 им е дозволено давање солена супа два пати на ден, вода не. Сите собрани тука во Монопол, сместени од 300 до 500 луѓе во една соба на голи штици. И мартовските денови на патување кон крајот на крајот се наши денови на непокор, наши денови на гордост. Следна дестинација Треблинка, крајна цел Треблинка. Прв транспорт на 22 март со скопски евреи пристигнува на 28 март, 25 март, втор транспорт во вагони со дел од скопски сите штипски и дел од битолските евреи. Во Треблинка е на 31 март. Трет транспорт тргнува на 29 март со 2500 лица. Во Треблинка е на 4 април 1943 година. Без сеќавање нема иднина, син меморија на Авенир. Простуваме, но не забораваме, за да не се повтори никому и никаде повеќе. Кога Творецот му го дава откровението на човештвото, тоа е чин на љубов. Во храмовите има светлина и надеж. И во светите книги има светлина и надеж. И оние што ги донесува во Треблинка, веруваа и се да надеваа дека тука заедно, барем со своите до предпортите на смртта, но ќе бидат заедно. Веруваа и имаа надеж и за понекој свој, некој, може би останат таму некаде дома или било каде, но останат жив. Од Треблинка не се врати ниту еден. Хроничарот ќе го опише времето и просторот во Треблинка, по Треблинка. Во септември Треблинка ја снемува. Гасните комори ги нема, печки нема, никаде бодликава жица, ни локомотиви, нити вагони, земјата изорана, посејана со пепел и семе, за да никне ново зеленило. Злосторот не остава трага, да нема паметење од, на и за злосторството. Останува само црна бројка за евреи од Македонија, процент на ужас и бол, 98% водечки процент на ликвидирани од вкупна еврејска популација на територија според број на население, од кои 50% се деца. Повторно простуваме, но не забораваме, за никому и никаде не се повтори. И останаа, да, трошки. Трошки разфрлани, вратени од боиштата за слобода, од занданите. По некој од некои семејства, трошки, мигас, повторно на нашиот ладино јазик. Трошки души од еврејско семејство, од соученик, од пријател, од познаник, од град. Останаа трошки од цврстиот еврејски залак, од битолскиот, од скопскиот, од штипскиот леп, од македонскиот леп заеднички. Се вратија никаде и никому, но не беа повеќе ничи деца, ничи браќа, ничи роднини. Простија, но не заборавија, за да не се повтори никому повеќе и никаде повеќе. Се собра, направија залак. Мојата генерација сме првите нивни нови трошки, трошки на трошките, мигас дела смигас. Ние ги чувавме и сакавме, им подаривме наши и ваши деца, внуци, правнуци, нови трошки. Повторно сме сега и подсврзала. Повторно не има нас евреите во овој наш посебен леп, со разновиден вкус и мирис во единствен леп македонски. И вие сте дел од него и сум ви благодарна на тоа.
Благодариме на председателката на еврейската заедница, госпоѓата Берта Романо Николич, а следен би сакала да го поканам премиерот на Република Македонија, господинот Зоран Заев.
Почитувани граѓани, представници на еврејската заедница овде присутни, почитуван премиер на Република Бугарија, господине Бојко Борисов, почитуван председавач на Советот на министри на Босна и Херцеговина, господине Звиздич, почитуван подпредседател на владата на Романија, почитувани пратеници од парламентот, градоначалници, представници на кабинетот на председателот на државата, почитувани ваши екселенции, дами и господа, присуството на премиерот Борисов, премиерот Звиздич овде и подпредседателот на владата на Романија представува историски, европски и цивилизацијски чин. Ви представува мене голема чест и голема одговорност да ви се обратам денес од ова место, првенствено како граѓанин на Република Македонија. Пред 75 години овој простор беше искористен за едно големо злосторство врз нашите сограѓани. Денес, 75 години подоцна, се собравме да се сетиме на оние кои што животите ги загубија во виорот на едно лудачко време. Се сеќаваме и одбележуваме 75 години од деновите кога 7144 евреи од Скопје, Битола и Штип, но и од цела Македонија беа собрани тука во просториите на тогашниот монопол и испратени на еден пат од кој никогаш не се вратија. Нивниот најголем престап беше нивното постоење, нивната култура, нивната традиција, нивната заедница. Затоа беа казнети со најдраконската казна и предвреме оттргнати од своите најблиски, од својата земја, од своите животи. Геноцидот над евреите во Втората светска војна беше борба на деструктивни и антицивилизацијски сили против сета добрина и љубов, против пријателството и човештвото. Холокаустот беше борба против луѓето, слободата и нашето заедништво. Таму, каде што горат книги, ќе горат и луѓе еден ден. Е цитат од драмата Алмансор на Хајнрих Хајн. Едно од делата изгорено во Берлин од страна на нацистите. Нашите сограѓани, евреите, беа книги на нашето заедничко постоење. Испишени со години и векови на историја и традиција. Борба и пркос за подобро утре, за сите кои што живеат и живеа на овие простори. Оние кои што успеа да го избегнат крволочното лудило, оставија неверојатен трак во нашата заедничка историја. Естреја Овадија Мара, Соломен и Самуел Садикарио, Бено Исак Русо, Модриц Романо, се само неколку од нив. Денес би сакал да им се заблагодарам на еврејската заедница на Република Македонија и фондот на Холокаустот на Македонија, кои што овозможуваат да се сеќаваме и да ја паметиме историјата и културата на нашите сограѓани, нивните предци. Вашата заложба ја прави Македонија побогата и граѓаните на Македонија ви се благодарни за тоа. Нашата сплотеност во осудувањето и сеќавањето на депортацијата на нашите сограѓани во логорот на смртта Треблинка е повеќе од само символично. Денес ги повторуваме лекциите од минатото, за уште посилно да си го осветлиме патоказот за еднината кој што заеднички го избравме. Омразата не е наш избор. Прифаќањето на различностите, љубовта кон ближниот, но и почитта кон другиот, поддршката, соработката и пријателството се вредностите кои што ги прифаќаме со нашите мисли и срца, а ги чуваме со нашите дела. Никогаш да не заборавиме што се случи тука пред 75 години. Историјата се повторува само за оние кои што стануваат слепи на минатото. Ние нема да бидеме слепи и ќе продолжиме да се сеќаваме. За никогаш да не се повтори. За оние кои што ни беа преродно одземени, од оние кои што нема да заборават, кон оние кои што допрва доаѓа. Слава ни! Благодарам!
Ви благодариме, премиере. Следно би сакала да го поканам премиерот на Република Бугарија, господинот Бојко Борисов.
Уважаеми колега Заев, уважаеми колега Звиздич, уважаеми представители на еврейската общност с Македонија, уважаеми представители на българската еврейска общност, ваше превъзходителство, включително и на посланниците на Израел и на Съединените щати в България, днес също с нас, колеги от Румъния, парламента, Полша. Само ако се опитаме да се върнем назад във времето, днеска е слънчево, хубаво време, приятели сме, но ако се опитаме за момент да си представим ние хора с черни униформи, нацистите, които са били тука, и какви нечовешки неща са направили с живи човешки същества. В събота в една от най-големите синагоги в Европа и със сигурност най-красивата в София имаше тържество, в което бяха представители на еврейските комитети по света и на много скъпи гости. И тогава ние отчетохме и направихме дълбок поклон пред българския народ, църква, интелектуалци, общественици, които в тези най-жестоки времена, може би, са успели да спасат 48 000 евреи. И затова българския народ заслужава голямо уважение. Разбира се, ние много скърбиме. Затова и днес сме тук, защото всеки човешки живот, всеки, който е пратен да изгори в лагерите, не трябва да забравяме. То не е било толкова далече. А и само преди 20 години на територията на Балканите се разиграха не по-малко жестоки и кръвопролитни събития. И затова смисъла, освен да изкажеме своя поклон, скръб към убитите, е да изведем и изводи. Да разбереме, че на Балканите трябва да градиме, да работиме заедно, да вървиме към по-добро устройство и ако щете народите ни да живеят щастливо и всичко това да остане в историята, никога да не го забравяме, разбира се, но да не допускаме политиците такива грешки. Ако пази Боже, допуснаме пак подобни събития, значи сме много глупави и носим отговорност и сегашните политици. Така че, светла им памет, не сме ги забравили, те са в нашето съзнание и затова всички сме дошли да почетеме, да поскърбиме заедно с македонския народ за тези, които не са успели да се измъкнат живи от нацистската машина и на Химлер. Благодаря за това, че сме тук.
Възпоменателна церемония в Скопие по повод 75 годишнината от депортирането на евреите от територията на днешна република Македония с участието на премиерът Бойко Борисов от 12 март.
Радио К2 от мястото на събитието.